ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานเริ่มทำงานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคและกำจัดความรุนแรงทางเพศด้วยการแนะนำโครงการการตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศยามฉุกเฉินและการคุ้มครองโครงการดังกล่าวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในทันทีต่อผู้ที่รอดชีวิตมาได้จากความรุนแรงทางเพศอย่างร้ายแรงรวมทั้งผู้ที่ถูกภัยคุกคามว่ากำลังจะถูกทำร้ายเพราะเพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศของตนโครงการซึ่งจะนำออกรณรงค์ทั่วโลกนี้เป็นโครงการแรกที่อุทิศการทำงานให้กับการช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตมาได้จากความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเป็นที่ใดข่ายงานนี้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและบริหารงานโดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลองค์กรเหล่านี้รวมถึง Vital Voices Global Partnership Promundo US The International Organization for Migration และโครงการหลักนิติธรรมของเนติบัณฑิตยสภาของอเมริกาโครงการใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้เสริมสร้างความพยายามที่แล้วมาของสหรัฐในการกำจัดความรุนแรงทางเพศและนายโรเบิร์ตเบิร์นส์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่ามีความมุ่งหมาย3ประการด้วยกันประการแรกผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศมาได้ควรได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเช่นความช่วยเหลือทางการแพทย์ในทันทีที่พำนักอาศัยฉุกเฉินและความช่วยเหลือทางจิตวิทยาสังคมและทางกฎหมายประการที่2โครงการจะให้การฝึกอบรมที่เข้าเป้าสำหรับภาครัฐบาลและประชาสังคมในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและการต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้และสุดท้ายรองรัฐมนตรีเบิร์นส์กล่าวว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกรายในโครงการจะทำงานเพื่อพัฒนาขายงานระดับภูมิภาคและนานาชาติของผู้ให้บริการและนักต่อสู้เคลื่อนไหวในประเทศที่จะเป็นศูนย์กลาง11ประเทศด้วยกันตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงมาลีและจากทาจิกิสถานถึงประเทศไทยข่ายงานเหล่านี้จะร่วมใช้และแบ่งปันข้อมูลบทเรียนที่ได้รับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดประสานงานการตอบสนองความฉุกเฉินและร่วมกันรณรงค์เคลื่อนไหว
Gender-based violence is an inexcusable crime and an affront to dignity.
รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความรุนแรงทางเพศเป็นอาชญากรรมที่อภัยให้ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ยังปิดโอกาสที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้แสดงความสามารถของตนในขณะที่ถูกคุกคามสุขภาพทั้งทางร่างกายจิตใจและการเจริญพันธุ์ความรุนแรงทางเพศยังปฏิเสธโอกาสทางเศรษฐกิจและบ่อนทำลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของชุมชนและประเทศด้วยรองรัฐมนตรีเบิร์นส์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อจะให้มีผลกระทบอย่างถาวรเราจะต้องตอบโต้ปัญหาท้าทายนี้ด้วยการตอบสนองที่มีความเข้มเท่าเทียมกันทุกคนจะต้องมุ่งเน้นทำงานให้สอดคล้องกับคำพูดและไม่หยุดเมื่อได้ยินเสียงแสดงความชื่นชมจนกว่าจะเข้าร่วมกับความพยายามทั่วโลกและยุติการแพร่ระบาดของความรุนแรงทางเพศนี้ได้อย่างสิ้นเชิงที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ
์กับนำข่าวสาระและความบันเทิงมาให้คุณผู้ฟังเช่นเคยครับเราจะเริ่มกันด้วยสรุปข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ในรัสเซียรวมถึงปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 มาเสนอนอกจากนี้ยังมีผลการแข่งขันกอล์ฟยูเรเซียครับซึ่งเป็นการแข่งระหว่างทีมเอเชียกับทีมยุโรปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์จบวันที่2แล้วนะครับมีสัมภาษณ์นักกอล์ฟไทยมาให้ฟังกันนอกจากนี้ในช่วงคุยกันบันเทิงเราจะมาคุยกันในภาพยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ Divergent ปิดท้ายกันวันนี้ครับเพลงของนักร้องที่เพิ่งไปเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ Bruno Mars แต่ก่อนอื่นครับไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนนั้นปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับคุณนิตยาแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงอยู่กันพอสมควรเลยทีเดียว
คือมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงกันต่อไปอีกสักพักหนึ่งทีเดียวนะคะว่ากันเรื่องยูเครนก่อนก็แล้วกันนะคะอย่างน้อยผู้คนในอเมริกาในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเนี่ยกำลังพูดกันมากว่าเอ๊ะนี่เรากำลังย้อนยุคกลับไปสู่ช่วงสงครามเย็นกันอีกนะคะ
มีการทำโพมีการทำอะไรออกมาเยอะแยะ
ค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่ารัสเซียได้ฮุบยูไครเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
ครับคุณบอกคือทำเป็นแผนที่ฉบับใหม่ออกมานี่แผนที่รัสเซียนี่มีไครเมียเข้าเป็นของรัสเซียไปแล้ว
นี่จะต้องไปหามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยรายงานข่าวก็ออกมา บอกว่ามีทหารรัสเซียไม่แน่ว่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อย 30,000 อย่างมาก 100,000 นะคะที่ประชิดอยู่คือใครไม่ใช่ไครเมียยูเครนกับรัสเซียนี่มีพรมแดนติดกันรัสเซียส่งทหารไปประชิดพรมแดนทางยูเครนก็ตกอกตกใจนะคะเพราะว่าเอาไครเมียไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาแสดงทีท่าเหมือนกับว่าอยากจะ
ได้พื้นที่ส่วน
เข้ามาอีกใช่ไหมคะทางยูเครนก็วิตกกังวลประธานาธิบดีโอบามาอุตส่าห์เดินทางไปเฮกนะคะเสร็จแล้วก็ไปประชุมกับกลุ่ม G7 หรืออะไรให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ในอเมริกาบอกว่าได้ยื่นคำขาดให้กับรัสเซีย
ครับ
นะคะคือต้องการให้รัสเซียถอนทหารกลับไป
ครับ
นะคะ
ซึ่งทางรัสเซียเองก็บอกว่าเขาไปเอาทหารไปไว้ตรงนั้นเนี่ยแค่ซ้อมรบ
ใช่นะคะอันนี้รัสเซียไม่ได้เป็นข่าวลือนะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซียโทรศัพท์บอกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกันเลยนะคะบอกโอ้ยไม่ต้องวิตกหรอกไอ้ที่ไปเนี่ยไปซ้อมรบ
แล้วจะไม่บุกเข้าไปด้วย
แล้วก็จะไม่เข้าไปยึดดินแดน
อันนี้ก็เชื่อเลย
ใช่ไม่ใช่เชื่อเลยแต่ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซียนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือมาแทนที่หน่วย KGB หรือหน่วยจารกรรมของรัสเซียเนี่ยบอกกับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเนี่ยรัสเซียกำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายเพราะถูกคุกคามจากตะวันตกนะคะแล้วก็คนในตะวันตกก็กำลังเป็นฮิสเทเรียเพราะว่าคิดว่ารัสเซียเนี่ยจะฮุบทุกสิ่งทุกอย่างหมดก็เลยเป็นเรื่องที่รัสเซียปฏิเสธปากปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันการทำนะก็การกระทำเนี่ยไม่สอดคล้องกับการพูดนะคะ
ใช่ใช
่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล
ครับอีกอย่างนึงที่ทำที่นักวิเคราะห์พูดกันก็คือบริเวณพรมแดนที่รัสเซียเอาทหารไปประจำอยู่เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับไครเมียเลยก็คือเป็นดินแดนที่ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซีย
ใช่ดังนั้นทางฝั่งตะวันออกใช
่ก็เลยคิดว่าจะใช้รัสเซียอาจจะใช้วิธีเดียวกันค
่
อยๆคลืบแล้วก็ลุกเข้าไปแล้วก็อาจจะไปทำประชามติเหมือนกัน
ใช่หรือเข้าไปก่อกวนในภาคนั้นให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็อ้างว่าประชาชนของตนหรือชาวรัสเซียกำลังเดือดร้อนจะต้องเข้าไปช่วย
โอ้อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ประเทศตะวันตกก็เรียกว่าเต้นกันเลยนะฮะเรื่องนี
้กำลังเป็นที่ดูกันมากเพราะว่ากลัวว่ารัสเซียจะเคลื่อนเข้าไปทางคาบสมุทรบอลติก
ครับ
3ประเทศเล็กๆในบอลติกเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเอเนียเป็นสมาชิกของ NATO
โอ้ เนโต้ก็ไม่น่าจะยอมนะฮะเรื่องนี้ครับอีกนั่นก็เป็นข่าวโลกนะครับมาทางเอเชียนะฮะตอนนี้ปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 คืบหน้าหรือว่าจะเรียกว่าคืบหน้าหรือถอยหลังดี
มีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ เพราะว่าล่าสุดนักวิเคราะห์บอกนะฮะว่าเครื่องบินที่หายไปเนี่ยใช้ความเร็วมากกว่าที่คิดกันไว้แต่แรกทำให้น้ำมันเนี่ยน่าจะหมดก่อนกว่าจะถึงจุดที่ตกเนี่ยน่าจะตกก่อนที่จุดที่กำลังทำการค้นหากันอยู่ตอนนี้ถึงประมาณ 1,000 กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสำคัญนี่ก็คือเปลี่ยนจุดที่กำลังค้นหา
ซึ่งจุดที่กำลังค้นหาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นจุดที่ดาวเทียมของไทยแล้วก็ดาวเทียมของฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าเจอวัตถุลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยหลายร้อยชิ้นนะฮะแล้วก็ส่งเรือทางออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้นำส่งเรือไปตรวจแต่ก็เรียกว่ายังไม่พบอะไรเพราะว่าทะเลแถวนั้นนี่ก็ทั้งน่ากลัวแล้วก็คลื่นลมนี่แรงมาก
ใช่ทางด้านใต้ของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันตกของออสเตรเลียเนี่ยเป็นส่วนของโลกที่ไม่ค่อยมีการเดินเรือนะการเดินเรือเชิงพาณิชย์ที่จะต้องมีการค้าขายอะไรกันเนี่ยมาอยู่ในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องนักสมุทรศาสตร์เนี่ยนะคะที่จะต้องไปทำแผนที่หรือทำความรู้จักกับบริเวณนั้น
ผมเห็นภาพในภาพข่าวที่เขามาเสนอทางโทรทัศน์ที่ปฏิบัติการที่มีเรือที่แล่นไปตามมหาสมุทรผมนั่งดูทางโทรทัศน์ยังมึนหัวเลยฮะ เพราะว่าคลื่นลมนี่แรงมาก นะฮะแล้วก็ทะเลนี่ก็เวิ้งว้างไปหมดเลยไม่มี อะไรคือมีแล้วก็ยากที่จะหาวัตถุอะไรสักชิ้นเจอ
แต่การเปลี่ยนจุดครั้งนี้เนี่ย มาใกล้ออสเตรเลียมากขึ้น
ใกล้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นก็การจะใช้เครื่องบินใช้เรือออกไปเนี่ยสะดวกมากขึ้น
ใช่อ
ย่างน้อยนี่เป็นส่วนดีส่วนหนึ่ง
ใช่ครับแต่ว่าออสเตรเลียส่งเรือไปแล้วแล้วก็ไปสังเกตเห็นวัตถุอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เห็นแบบไกลๆก็ถ่ายภาพวัตถุนั้นมาแล้วก็กำลังจะไปตรวจสอบว่าเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนเครื่องบินหรือเปล่านะฮะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องบินที่หายไปก็คือมาเลเซียกับจีนเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะผู้ประท้วงในประเทศจีนซึ่งเป็นญาติพี่น้องของผู้โดยสารนี่ก็ไปรวมตัวหน้าสถานทูตมาเลเซียแล้วก็ในลักษณะโกรธที่มาเลเซียตอบสนองการปฏิบัติการครั้งนี้นี่เหตุการณ์ครั้งนี้ตอบสนองได้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะ
ว
่
ามาเลเซีย
ครับ
บริหารจัดการเรื่องทั้งหมดแบบไม่ทันใจไม่ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็ส่งการจะบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยคือเครื่องบินตกเนี่ยก็ใช้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งก็โดนว่าเยอะแล้วก็ชาวจีนนี่ก็โกรธเคืองแล้วก็ถึงกับบางคนเนี่ยขอให้รัฐบาลจีนเนี่ยห้ามนำเข้าสินค้ามาเลเซียแล้วก็ เรียกว่าตัดความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวกับมาเลเซีย
คงยาก
ก็ยากครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นเรียกว่าพันธมิตรที่ดีรายหนึ่งของจีนในเอเชียเลย
ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย
ใช่
นะคะคือผลประโยชน์ร่วมกัน
ใช่
เพราะฉะนั้นคือ
ในระดับที่เราเห็นอยู่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ระดับรัฐบาลเขาเนี่ยก็เรียกว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ครับครับ
นั่นก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังเป็นที่สนใจของคนในอเมริกาอยู่มากอีกเรื่องหนึ่งที่สนใจกันมากในอเมริกาก็คือเรื่องดินถล่มหรือจริงๆแล้วคือโคลนถล่มนะคะที่หมู่บ้านชื่อเมืองหมู่บ้านโอโซ อยู่ทางเหนือของเมืองซีแอตเทิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในรัฐวอชิงตันนะคะโคลนถล่มลงมาบ้านถูกโคลนนี่ท่วมทับ
หายไปเลยนะฮะ
ที่สูญหายแน่ๆ49หลังคาเรือนแล้วจนถึงเมื่อวันศุกร์นะคะเขาค้นพบศพเนี่ยระหว่าง17ถึง25ศพนะคะที่ยังหาไม่พบคนหายไปอีกประมาณ90คนแต่คนที่หายไปนี่ไม่ได้เป็นชาวบ้านที่นั่นทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นนักเดินทางคนที่กำลังขับรถผ่านถนนสายนั้นแล้วก็โดนถล่มนะคะผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ออกไปดูบริเวณแล้วบอกว่าทำให้นึกถึงเมื่อตอนที่ภูเขาไฟมัลเฮเลนาระเบิดนะคะดิฉันเคยนั่งเครื่องบินไปทางนั้นแล้วเครื่องบินเขาวนให้ดูอันนี้2ปีหลังจากระเบิดนะมองลงไปเห็นมัลเซนเฮเลนานี่เหมือนกับเป็น เป็นอ่างเป็นอ่างน้ำดำมืดแล้วรอบๆเนี่ยนึกว่ามีใครแอบเอาไม้จิ้มฟันไปวางไว
้
แต่ที่จริงเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่ล้มแล้วยังเห็นแล้วเบิ่ง
บ
าง
ปฏิบัติการค้นหาหรือช่วยเหลือนี่ก็คงทำได้ยากมากนะคร
ับ
เพราะโคลนก็ย
ัง
อยู่นะฮ
ะ
แล้วโคลนนี่บางส่วนก็ถึงเอวเลยนะฮะ
แล้วเมืองซีแอตเทิลหรือรัฐวอชิงตันนี่เป็นที่รู้ดีว่าฝนตกบ่อย
ใช่
นะคะ
ครับก็เรียกว่าต้องดูต่อไปนะฮะว่าจะมีคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่าก
็
เดี๋ยวหยุดเรื่องราวที่เศร้ากันสักครู่นะฮะเดี๋ยวต่อไปมาฟังข่าวกีฬาครับครับผลการแข่งขันกอล์ฟระหว่างทีมเอเชียกับทีมยุโรปนะฮะรอบที่2ที่จบไปวันศุกร์นั่นทีมเอเชียตีตื้นขึ้นมาครับคุณนิตยาตอนนี้คะแนนรวมตอนนี้7-3นะฮะ
ค่ะ
คู่ของ
จาก50ใช่ไหม
จาก50ในวันแรก
50ยุโรป
ใช่
5ยุโรป0เอเชีย
ใช่พอวันที่2เอเชียชนะ3
ตีตื้นขึ้นมา
ครับแล้วก็ยุโรปชนะ2นะฮ
ะ
โดยคู่ที่ชนะไปก็คือคู่ของคุณประหยัดมากแสงที่เล่นคู่กับเฮียงชุงคิมนะครับแล้วก็แข่งกับทีมยุโรปคือโทมัสบิยอนกับโอเลเซนก
ับ
อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของ
มาจากนักกอล์ฟอินเดียนะคะ
อานิบาลลาฮิลีกับซิดิเคอร์ลามันนะฮะซึ่งก็ชนะคู่ของยุโรปไปเด
ี๋
ยวเราไปฟังเสียงของกัปตันทีมไทยนะกัปตันทีมเอเชียนะครับคุณธงชัยใจดีกันก่อนครับ
เราก็ถือว่าเป็นการจับทีมได้ดีในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจครับที่เราสามารถทำได้3คะแนนในวันนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมยุโรปแข็งแกร่งจริงๆนะครับโดยเฉพาะคู่มิเกลนะครับถือเป็นคู่ที่เขาเล่นได้ดีทั้ง2วันนะครับเราได้ครึ่งพอยต์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเล่นไม่ผิดพลาดแต่เขาทำได้ดีกว่าเราเท่านั้นเองก็จะคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับในเล่น10คะแนนพรุ่งนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องวางแผนการเล่นให้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นที่เราจะส่งลงไปเล่นนะครับไปเจอใครเนี่ยตรงนี้สำคัญต้องคิดกันในวันนี้ครับแล้วก็ไปว่าในวันพรุ่งนี้ครับว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ลึกๆอยู่เนี่ยก็มียังมีหวังนะครับเราตามอยู่4คะแนนพรุ่งนี้ยังมีเล่นอีก10คะแนนก็
อย่างที่โปรธงชัยบอกนะครับพรุ่งนี้คือวันสำคัญ10คะแนน
10คะแนนต้องทำให้ได้ดีกว่านี
้ถ้าทำคะแนนได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะแซงชนะได
้ค่ะ
ผลการประกบคู่ก็ออกมาแล้วครับคุณนิตยาโปรของคนไทยเนี่ยเจอกับของแข็งทั้งนั้นเลยฮะ
ค่ะ
โปรธงชัยใจดีเจอกับแกรมแมคโดเวลนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็กิลเดชอภิบาลรัฐเจอกับโทมัสบิยอนแล้วก็คุณประหยัดมากแสงนี่เจอกับเจมี่โดนัลสันเรียกว่า3คนนี่เจอของแข็งหมดเลยนะฮ
ะ
แต่เดี๋ยวไปฟังเสียงโปรอาร์มกันบ้างครับกิลเดชอภิบาลรัฐครับ
ก็เป็นแมตช์ที่สูสีมากครับอาร์มกับโปรธงชัยก็เล่นพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอาจจะมีการผิดพลาดที่นิดหน่อยแล้วก็โดยรวมแล้วก็แฮปปี้กับผลที่ออกมาคือแบ่งครึ่งแต้มอย่างน้อยก็ทำให้ทีมเอเชียเรามีสิทธิ์สู้ขึ้นมาได้ถ้าตามสกอร์บอร์ดตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้ตามเลยด้วยซ้ำอาจจะไปวัดผลในซิงเกิลก็พยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับอย่างน้อยก็คนอาร์มในนามของโปรไทยก็พยายามจะทำแต้มให้ทีมเอเชียให้ได้เยอะที่สุดครับ
ครับนั่นก็คือโปรอาร์มนะฮะส่วนคุณประหยัดมากแสงนี่เรียกว่าเป็นฮีโร่ของวันที่2ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคนที่ชนะคู่แรกนะฮะเล่นคู่กับเฮียงซุงคิมเนี่ยแล้วก็เอาชนะคู่ของยุโรปไปได้เป็นคู่แรกแล้วก็เลยทำให้ทีมเอเชียเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมานะฮะฟังเสียงคุณประหยัดบ้างครับ
คิมเขาค่อนข้างจะสเตดดี้ใช่ป่ะแล้วก็เรา2คนเนี่ยรู้สนิทกันดีแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเล่นในญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นแต่เราไม่ตื่นเต้นคือรู้สึกว่าต้องปลอบใจเขาตลอดเลยเขาตีทีจอดมาดีไงแล้วเราค่อนข้างจะตีเหล็กวันนี้ค่อนข้างจะตีดีแล้วก็รู้สึกเอาลูกเขาตีด้วยแล้วก็ค่อนข้างกินจนนิ่มเราก็ตีเข้าทงได้ก็รู้สึกทำให้เขาเล่นสบายใจขึ้นก็รู้สึกดีทำให้ทีม
กับนั่นก็เป็นเสียงของโปรกอล์ฟที่เรียกว่ากำลังทำศึกนะฮ
ะ
เป็นผู้นำ
จะสร้างชื่อเสียงให้รู้ว่าประเทศไทยก็มีนักกอล์ฟฝีมือระดับโลกได้เหมือนกัน
เพราะว่าไปแข่งเนี่ยถือว่าเป็นเราเนี่ยติดเยอะมากเลยฮะ3คนนะฮะจากที่ลงแข่ง8คน
ดูจากประเทศต่างๆด้วยกันนะคะนี่เรียกว่าเป็นการแข่งขันกอล์ฟยูเรเชีย
คัพ
ที่มาเลเซียนะคะแข่งกันที่ Glen Mary Golf and Country Club
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วย
ค่ะ
ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเรามาเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my bed ครับชวนคุยกันบันเทิงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในภาพยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะทั้งในเมืองไทยเองแล้วก็ที่อเมริกาคือเรื่อง Divergent นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังกันก่อนว่า Divergent นี่อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหญ่เรื่อง Divergent และ Muppets ภาคใหม่เข้าชนกันและยังมีภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรื่อง God's Not Dead เข้ามาแทรกใน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดด้วยนะครับ God's Not Dead เป็นเรื่องราวของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท้าทายนักเรียนของเขาว่าพระเจ้าไม่มีจริง
I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of. There is no God. All that I require from each of you.
เรื่องนี้เป็นการประชันบทของคนฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่มีศรัทธาอย่างเหนียวแน่นผลแห่งสงครามทางความคิดดึงดูดคนดูไม่น้อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead ทำรายได้$8,500,000ถัดมาอันดับ4คือ300Lies of an Empire หนังสงครามสะท้อนการฟาดฟันระหว่างกองทัพกรีกและเปอร์เซีย
I do what I must to defend Greece
เรื่องราวมหากาพย์เรื่องนี้หล่นมาจากอันดับ2และทำท่าว่าจะอยู่5อันดับแรกอีกต่อไปไม่นานเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม$94 ล้านเทียบกับต้นทุนที่สูงถึง$110 ล้านตามรายงานของ Box Office Mojo อันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Mr. Peabody and Sherman หนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องราวการผจญภัยข้ามเวลาของสุนัขอัจฉริยะกับหนูน้อยเชอร์แมน
Children are not the machines, Peabody. I tried to build one. It was creepy.
เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รายได้ในสหรัฐอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะรายได้รวมณอาทิตย์ที่3ยังอยู่ที่$80 กว่าล้านน้อยกว่าต้นทุน$145 ล้านนะครับและหลังจากที่คนรอดูกันว่า Muppets ตอนใหม่ที่ชื่อว่า Muppets Most Wanted หรือหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง Divergent เรื่องไหนจะเข้าวินอันดับ1ปรากฏว่าทีมหุ่นเชิดตัวละคร Sesame Street พ่ายหลายช่วงตัวนะครับ Muppets Most Wanted ตอนล่าสุดนี้เล่าเรื่องเคราะห์กรรมของกบเคอร์มิตที่ตกกระไดพลอยโจรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกเพราะตัวร้ายก็เป็นกบที่หน้าตาเหมือนกัน
Do you guys think that Kermit's been acting a little weird lately?
Yeah, that's ridiculous. He's never been more caring or devoted to me.
Yeah, that's what we're saying. Ricky
Gervais. ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมา Muppets Most Wanted รับรายได้$16,500,000คิดเป็นเพียง1ใน3ของแชมป์สัปดาห์นี้ Divergent ภาพยนตร์ดนใจวัยรุ่นเรื่องราวการแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กในยุคอนาคต
The only way our society can survive is for each of you to claim your rightful place Today you will take a test
ในเรื่อง Divergent ผู้ชมได้เห็นการคลุกรุ่นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจกับมนุษย์ที่มีลักษณะนิสัยจำเพาะหลายรูปแบบที่ไม่เข้ากับคนกลุ่มหลักและไม่ช้าพวกเขาก็จะลุกฮือขึ้นมาท้าทายอำนาจ Divergent ยืนอยู่อันดับ1อย่างฉลุยด้วยรายได้$56 ล้านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องติดตามต่อไปว่าจะยืนหยัดไปได้อีกกี่สัปดาห์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
You have to hide or they'd never expect to find you
ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Divergent ซึ่งเป็นแชมป์อันดับหนังทำเงินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่าเป็นหนังที่ทุกคนหลายหลายคนในอเมริกาตั้งตารอนะฮะเป็นหนังที่สร้างจาก
คุณสมพลไปดูมาแล้วเป็นยังไง
ครับก็เรียกว่าชอบในส่วนหนึ่งชอบเนื้อเรื่องนะฮะคือบทซึ่งเอามาจากหนังสือขายดี
ค่ะเป็นหนังสือของเด็กวัยรุ่น
ค่ะคล้ายๆกับเรื่อง Hunger Games นะฮะคือบทภาพยนตร์เนี่ยผมชอบ
ค่ะ
คือเดี๋ยวขอพูดถึงบทภาพยนตร์ส่วนหนึ่งนะฮะพล็อตของเขาก็คือเป็นโลกยุคอนาคตในเมืองชิคาโกในยุคอนาคตซึ่งหลังสงครามผ่านไปนะฮะมนุษย์ก็รบรากันเองแล้วก็หลังจากนั้นก็คนที่รอดชีวิตก็ไปอาศัยอยู่ในเมืองโดยมีการสร้างกำแพงสูงไว้ล้อมรอบนะฮะโดยไม่ให้ศัตรูภายนอกเข้ามาได้แล้วก็ภายในเมืองนี่มีการแบ่ง หน้าที่กันแบ่งกลุ่มต่างๆเป็น5กลุ่มนะฮะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทุกคนมีหน้าที่กันชัดเจนเลยนะฮะ5กลุ่มที่ว่านี้ก็คือกลุ่มที่กลุ่มแรกนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นกลุ่มเสียสละพวกนี้นี่จะไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองนะฮะกลุ่มที่2คือแอมิตี้เป็นกลุ่มสงบสันติเป็นพวกชาวนาทำไปปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็เอามาให้กลุ่มอื่นๆทานกลุ่มที่3คือแคนดอร์กลุ่มซื่อสัตย
์
พวกนี้จะไปเป็นผู้พิพากษาหรือว่าเป็นทนายความนะฮะกลุ่มที่4เออรูไดท์เป็นกลุ่มฉลาดพวกนี้จะเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการต่างๆนะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือดาวเลสนี่เป็นกลุ่มของทหารหรือตำรวจที่มีความกล้าหาญแล้วก็คอยปกป้องประชาชนคนอื่นนะฮะ
ก็แบ่งหน้าที่ไปเกือบ
ใช่ห้ากลุ่มนี้แบ่งหน้าที่ชัดเจนกันโดยเขามีความเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยจะไม่เกิดปัญหานะฮะนางเอก
ตัวเอกเป็นเด็กวัยรุ่น
ใช่เป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งตัวแสดงเนี่ยคือเล็งกันมานานละเชลีนบูดลี
่
นี่คนนี้เป็นเด็กหน้าตาน่ารักแล้วก็เรียกว่าทุกคนอาจจะจำได้จากเรื่อง
The Descendants ที่เล่นเป็นลูกสาวจอร์จคลูนี่น่ารักเรื่องนั้นนะคะเล่นดี
นะฮะเรื่องนี้นี่เข้ามาเป็นรับบทนางเอกแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้เสียสละคือกลุ่มแอปพลิเคชันแต่ว่าในเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในเมืองเนี้ยพออายุครบ16ปีจะมีโอกาสที่จะได้เลือกกลุ่มอื่นสมมุติว่าเกิดมันอยู่ในกลุ่มแอปพลิเคชันแต่พอถึงจังหวะที่
มีความรู้สึกว่าไม่ฟิตนะ
ไม่ใช่ในกลุ่มนี
้ใช่
พออายุ16สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้แต่ถ้าเปลี่ยนกลุ่มนี้ก็คือออกแยกออกจากครอบครัวไปเลยแล้วก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นเลยนะฮะนางเอกเนี่ยตอนเข้าไปทดสอบอายุ16ปีเนี่ยเข้าไปทดสอบปุ๊บคนที่ทำการทดสอบบอกว่านางเอกเนี่ยสามารถฟิตอยู่ใน3กลุ่
ม
ก็คือกลุ่มแอปพลิเคชัน
ม
ี
ทักษะสูง
กลุ่มฉลาดแล้วก็กลุ่มความกล้าหาญซึ่งเป็นลักษณะพิเศษซึ่งเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า divergent ซึ่งไม่ลงกลุ่มไหนก็คือหมายถึงแตกแยกออกมานะฮะ divergent เนี่ยในสายตาของคนที่ปกครองเขามองพวกนี้ว่าเป็นพวกที่อันตราย
เพราะว่าอาจจะบ่อนทำลายได้เพราะฟิตเข้ากับกลุ่มไหนก็ได้แล้วแถมยังฉลาดแล้วสามารถสู้รบเป็น
ครับ
ค่ะ
เขาเลยบอกว่าห้ามนางเอกให้ไม่ให้ไปบอกใครว่าตัวเองอยู่เป็น
ใครเก็บเป็นความ
เพราะว่าจะเป็นอันตรายนะนางเอกก็ไม่บอกใครนะฮะพอถึงวันเลือกก็ตอนแรกทำใจไว้ละว่าจะอยากจะอยู่ในกลุ่มแอปพลิเคชันเหมือนเดิมเพราะอยากจะอยู่กับพ่อแม่แต่พอไปถึงจริงๆเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกอะไรบางอย่างพุ่งขึ้นมาไปเลือกเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวเลสกลุ่มกล้าหาญนะหลังจากนั้นก็ถูกแยกออกไปจากครอบครัวต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ต้องไปฝึกต้องไปทำอะไรเป็นทหารเลย
ไปเรียนวิชายุทธ
ใช่นะฮะ
ค่ะ
เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในช่วงกลางของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนของนางเอกเหมือนกับเข้าไปอยู่ในค่ายทหารค่ายตำรวจนะฮะ
นี่เรียกว่าเป็นการปูพื้นเพราะยังมีอีก2ตอน
ใช
่ค่ะ
แล้วว่าพูดถึงว่าหนังเนี่ยนะฮะก็พยายามทำให้คล้ายกับหนัง Hunger Games ก่อนหน้านี้
นั่นสิกำลังจะถามว่าเพราะเปรียบเทียบแล้วนะคะนางเอกในเรื่องนี้เชลีนวูดลี่เนี่ยออกมาแสดงทีท่าห้าวหาญเก่งกล้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเปรียบเทียบกับแคทนิสเอเวอร์ดีนของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ใน Hunger Games เป็น
ผมว่ายังสู้ไม่ได้นะฮะการแสดงเนี่ยยังเทียบกับJennifer Lawrence ไม่ได
้นักวิจารณ์ก็บอกว่าอย่างนั้น
ครับแล้วก็แต่ผมชื่นชมในแง่ของบทว่าเขาทำได้ดีทำให้อยากติดตามในภาคต่อไปคืออยากจะรู้ว่ากลุ่มต่างๆจะมีบทบาทในสังคมอย่างไรนะแล้วก็อาจจะมีคือกลุ่มยิ่งตอนหน้าเขาบอกว่าชื่
อ
Insurgent คือการก่อกบฏละ
ใช่
คราวนี้ก็อยากจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
เชลีนวูดลีย์จะสามารถแบกนะคะแบกคนในเรื่องหนังเรื่องนี้ทั้งหมดได้ยังไง
สำหรับเรื่องนี้น่าติดตามครับคุณนิตยานะฮะก็วัยรุ่นคงชอบนะฮ
ะ
ก็ไปดูกันได้ครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะวัยรุ่นก็คงชอบอีกเช่นกันบรูโน่มาร์สเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงของเขากันครับ Treasure ครับครับและสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผลคร
ับดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ศ์สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ